Tere õhtust, armsad kuulajad. Ma ei tea, kas see oli Leho poolt taotluslik just praegusel ajal maksudest rääkida, kui kõik me peaksime usinasti tegelema oma maksudeklaratsioonide täitmisega ja nende maksuametisse ära saatmisega. Aga igatahes see teema sobib siia väga hästi. Ma ise paar päeva tagasi tegelikult nüüd juba eelmine nädal tegelesin täpselt selle sama asjaga ja siis ma mõtlesin, et nagu hästi see siia sobib. Et just praegu maksudest rääkida. Teema ma sõnastasin natukene laiemalt, ma sõnastasin, kas, miks, kuidas, mille pealt ja kui palju peab kristlane makse maksma. Nii et ma üritan rääkida kõikidest nendest teemadest üks haaval. Maksuküsimusega tegeleb Piibel nii vanas kui Uues Testamendis. Käisin läbi päris omajagu kirjakohti selleks, et sellest kõigest mingi piiblitund kokku panna. Ja viimasel ajal on muidugi tekkinud päris omajagu selliseid uusi ja huvitavaid õpetusi või ka niisama inimeste ideid, mis räägivad just kui nii, nagu riigile ei peakski üks kristlane maksu maksma. Ja tavaliselt otsitakse sellele taha ka mingisugune teoloogiline põhjendus, nagu oleks see midagi sellist, mida Jumal heaks ei kiida, aga tegelikult nii see ei ole. Algatuseks tuleb meil selgeks teha üks asi ja see on nimelt see, et kõik on Jumala oma. Ja ma loodan, et see ei tule kellegile üllatusena, aga meie käes ei ole ju tegelikult midagi. Meie oleme vaid vara haldajad ja kasutajad. Selle vara, mis Jumal meile on heaks olnud arvanud anda. Ja kui oleme nõus vaatama asju sellest vaatenurgast, siis paistavad nad hoopis teistmoodi ning on võib-olla ka järgnevat mõtearetust kergem jälgida ning omaks võtta. Seega, kui kõik kuulub Jumalale, on meil teatud kohustus käituda nende ressurssidega, mis ta meile on annud ümber nii, nagu on temale meelepärane, mitte nii, nagu on meile meelepärane. Kuna tema on kõige omanik ja meie ainult haldaja, siis ei ole meil tegelikult mingit õigust hoida teenitud raha endale, eriti kui seadus nõuab selle äramaksmist riigile või siis muul viisil. Ja mõnel muul viisil käitumine on tegelikult mäss Jumala vastu. Esimene kord, kui Piibel üldse maksudest räägib, mis mulle silma ei, on juba üsna varakult vanas testamendis ja see on teise Moosese raamatu 30. Peatükis salmides 11 ja edasi. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, kui sa arvestad Iisrael laste päid, neid, kes ära loetakse, siis andku iga mees oma hinge eest lunaraha Issandale, et neid ei tabaks nuhtlus, kui nad ära loetakse. Iga üks kes astub äraloetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järgi 20 keera seeklit tõstelõivu Issandale pool seeklit. Iga üks, kes astub äraloetavate hulka 20 aastat vana ja üle selle peab andma Issandale tõstelõivu. Rikas ärgu andku rohkem ja kehvärgu andku vähem kui pool seeklit, kui te annate Issandale tõstelõivu lepituseks oma hingede eest. Võta Iisraeli lastelt lepitusraha ja kasuta seda koguduse telgi teenistuseks. See meenutagu Issanda ees Iisraeli lapsi, et saaksite lepitust oma hingedele. Nii et päris varakult räägib tegelikult Piibel juba maksude maksmisest. Nõuti, et iga inimene üks kõik millisest elanikuna kihist maksaks maksu ja seda võrdselt. Kuna tegu oli lepitusrahaga, nii nagu siin on kirjas, siis keeldumine sellest tähendas tegelikult sellega kaasnevate õiguste ja kaotamist ning Jumala kohtumõistmise ja viha enda peale tõmbamist. Tegemist on ilmselt selle sama templimaksuga, millest ka Piibel hiljem Uues Testamendis räägib ning vaatame ka seda. Ning seda ilmselt kasutati, nagu siin on viidatud, templi korrashoiuks ning teisteks kuludeks või siis selle ajal oli tegemist veel koguduse telgiga. mis olid siis seotud koguduse telgi ja selle teenistusega. Ning samamoodi nagu riigimaksudel tänapäeval oli sellel maksul oma mõte. See ei olnud lihtsalt, et makske maksu. Ilmselt, nagu siis öeldud, kaeti sellega mõningasid administratiivkulusid. Nüüd, mida ütleb Piibel veel maksude maksmise kohta? Kõigepealt Uues Testamendis me võime märgata seda, et ka Jeesuse vanemad, Joosep ja Maarja olid maksumaksmisega seotud ja ka nemad maksid maksu, kui me vaatame Luuka evangeeliumi teist peatüki algust, siis tegelikult põhjus, miks nad läksid rahvaloendusele, oli täpselt see sama. See ei tule nüüd sellest kõige viimasest tõlkes otseselt kõige paremini välja, kuid ma lugesin ka teisi tõlkeid ja seal on sõna kirja panema. Joosep ja Maarja läksid, et lasta ennast kirja panna. Mõnedes tõlgetes asendatud sõnaga, et lasta ennast maksustada. Nii et ka Joosep ja Maarja austasid seadust, lasid ennast kirja panna, et selle järgi siis ka maksu maksta. Ka Jeesus ise puutus maksudega kokku ja ma arvan, et kõige tuntum lugu on Matteuse evangeeliumi 22. Peatükis. Kus siis 15. kuni 22. Salmis. Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesusta sõnadest lukku püüda. Nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos Herodeslastega ütlema, õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumal teed tões ja sa ei hooli kellestki, sest sa ei vaata inimesel isikule. Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei? Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes, mis te mind kiusate, silmakirjatsejad, näidake mulle maksuraam. Nemad tõidki ta kätte teenari ja ta küsis neilt, kelle pilt ja kiri sellel on. Nad ütlesid temale keisri. Siis ta ütles neile, andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumal oma. Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid jättes ta sinna paika. Maksud võisid sellel ajal olla küll erinevad sellest, mis nad on tänapäeval ja ilmselt nad seda olidki ning tihti ei kannud nad ka ehk nii üllast eesmärki kui tänapäeva maksud, vähemalt teoorias. Kuid Jeesuse seisukoht oli siin siiski üsna kindel ja kõikumatu. Samuti ta oli olukorras, kus mille ta pidi lahendama nii, et see kannataks ajalookriitikat, et see kannataks poliitiliste olukordade ja valitsuste muutusi ning oleks arvestades hetke olukorda vastuvõetav nii maksumaksjatele, maksustajatele, aga eelkõige siis ka Jumalale. Ja nagu me kuulsime, et ta vastus oli, andke keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Seega lahendas Jeesus küsimuse, kas me peame riigile tegelikult maksu maksma. Ja kui ka keisreid võib-olla tänapäeval enam ei ole mujal kui ehk Jaapanis, jääb Jeesuse mõte tegelikult samaks, et riigile tuleb tagasi anda see, mis kuulub riigile seadusega ja nagu seadused ette näevad. Teiselt poolt näitab see sama kirjakoht ka Jumala absoluutselt võimu. Tema on see, kes määrab, mis kuulub talle, ehk Jumalale, ja mis kuulub keisrile. Ja kui praegusel ajal ütleb tihti riik ise, et tema on ülemaks võimuks ja määrab kõik, siis see kirjakoht on selle tõestuseks, et Jumal on see, kes otsustab selle üle. Kuid Jeesus mitte ainult ei rääkinud maksumaksmisest ja ei oodanud seda mitte ainult teistelt, vaid oli ka ise nõus maksumaksma. Matteuse evangeeliumi 17. Peatükis maksab Jeesus ka ise maksu ja kuigi ta küsib siit ka, mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või peara, kas poegadelt või võõrastelt? Aga kui Peetrus ütles võõrastelt, lausus Jeesus talle, siis on pojad vabad, aga et me neid ei ärritaks, mine järvele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb. Ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbeseekli. Võta see ning anna neile minu ja enese eest. Jeesus maksab maksu isegi siis, kui loogika ja tema enda toodud põhjus võibolla annaksid teile õiguse maksu maksmisest keelduda, kuid ta teeb seda ometi, kuna nii on kohus ja teiseks ta ütleb ka selleks, et võime mitte ärritada. Seega oli Jeesus valmis maksma maksu valitsusele, kes ta tegelikult hiljem ju hukkab. Ja kui juba Jeesus arvas, et Rooma riik on piisavalt väärt seda, et talle tagasi anda, mis kuulub talle, siis seda enam on, seda vähem on meil põhjust keelduda sellest Eesti vabariigis. Ka hiljem Uues Testamentis tulevad maksud ja allumine riigikorrale teemaks. Paulus kirjutab sellest roomlastele ja Rooma 13. Peatükis salmides 1-7 kirjutab Paulus nii. Iga hing alistugu valitsemas olevale võimule, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Olemas olevad on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele. Vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head ja sa saad tema käest kiitust, sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on ju Jumala teener kättemaks ja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Niisiis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast. Seepärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. Täitke kõigi vastu oma kohustused, maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha, kartust, kellele kartust, au, kellele au. Nii et ka Paulus ütleb, et isegi Rooma riigis tuleb maksud maksta sellele, kellele see on ette nähtud ja tolliraha sellele, kellele see on ette nähtud. Me peame arvesse ju võtma siin, et Paulus elas türanliku Rooma võimul, kui ta need read roomlastele kirjutas. Ja ta tõi selleks ka piisava põhjuse. Lõpuks ütleb ta ka, et meie käitumine võib saada igas olukorras meie ülematele tunnistuseks, meist endist ja sellest usust. Nii et kui me käitume nii, nagu seadus ette näeb, siis saab au lõpuks Jumalale, kuid kui me eksime selle vastu, siis toome me häbi kogu kristlaskonnale. Nii et, ja samas võib meie hea käitumine saada võimudele meist üleval poole olevate inimestele tunnistuseks sellest usust, mis meil on. Ja tegelikult oleme me ju riigile palju enam kodanikena võlgu kui ainult maksud, millest tulenev raha on mõeldud meile osutatavate teenuste eest just kui tasuks. Aga samuti võlgneme tegelikult riigile palju enam seaduskuuleka elu, aktiivse kodanikuks olemise, näiteks läbi valimiste ja muude kodanike kohuste täitmise. Muidugi ei ole me iial riigile nii palju võlgu kui Jumalale. Jumalale võlgneme me oma ülistuse, oma lojaalsuse, oma elu. Ja eks iga valitsus kesta ju lõpuks ikkagi nii kaua, kui Jumal seda lubab. Aga samas me tegelikult võlgneme oma maksud keisrile või siis riigile. Ja eks ühes demokraatlikus riigis tegelikult on ju keisriks see sama rahvas. See tähendab, et mida me võlgneme riigile, võlgneme me igale ühele meist ja lõpuks ka ise endale. Me ise oleme vastutavad oma riigi heaolu ja oma valitsuse eest. Ja seetõttu ei peaks meile tunduma võõras mõte olla kuulekad kodanikud või isegi võtta osa riigi valitsemisest. Riigile korralikult maksumaksmine tagab selle, et riik võtab endale kohustuse hoolitseda meie eest, kui me selleks ise võimeline ei ole ja nii ei pea keegi tundma, et tema rahakotist võetakse see raha, mille eest hoolitsetakse inimesed eest, kes võibolla ei ole nii heal järel või ei ole selleks enam võimelised. Me tunneme ju väga hästi, kui keegi ajab oma näpud meie rahakotti ja tahab sealt midagi saada. Nii et Jumalale me anname oma armastuse, oma kiituse, riigile me peaksime anma oma hea kodanikuks olemise maksud ja muud kohustused. Muidugi võib vaielda lõputult teemal, kas iga riik käitub temal antud rahaga just hea peremehelikult või kas maksud, mida peame maksma, tunduvad tobedad või ebaõiglased või mõtetud. Nagu ma ütlesin, Jeesusaegses Roomas oli ilmselt makse piisavalt palju ja tegemist oli paljudel juhtudel keisri suvaga. Ja ometi õpetab Jeesus, et keisrile tuleb anda tagasi see, mis temale kuulub. Riigikord siin ei muuda seda, mida Jumal on kord juba paika pannud. Samuti on kristlasi, kes keelduvad makse maksmast, kuna neile ei meeldi, kuidas seda kasutatakse. Rahastatakse nende arusamist mööda ebapiibellike tegevusi, kuid samas teise poolt, kui need samad maksud jäävad maksmata, ei saa see raha minna ka kasulike asjade tarbeks. Näiteks teede tänavate korrashoid, ehitus, pargid, raamatukogud, mis iganes. Kõik see, mis on riigi hallata antud ja siis ei saame neid kasutada, kui meil neid vaja on. Ja maksumaksmise põhjuseks ei ole mitte ainult see, et see peaks meile kohe kuidagi hirm kasulik olema, kuigi pikas perspektiivis see on, vaid just sellepärast, et see on õige, see on riigi poolt paika pandud, seadus näeb nii ette ja see näitab ka tegelikult, et me hoolime millestki enamast kui ainult päris oma iseendast ja oma rahakotist. Nii et me peame riigile maksu maksma, kuigi samas me oleme riigile, nagu me juba enne ütlesin, võlgu tegelikult palju rohkem kui ainult oma maksud. Eks valitsus võtab ju lõpuks ikkagi nende inimeste kuju, kes seal sees on, nii et kui me soovime, et valitsus oleks rohkem piibellik, tegeleks piibellikemate väärtustega, võibolla me peaksime mõtlema siis sellele, et me võiksime olla üks nendest või sellest osast või peaksime rohkem sekkuma riigivalitsemise asjadesse. Aga see oli nüüd kõrvalepõige. Kahjuks tean kristlike organisatsioone ja on kristlike organisatsioone, kus esineb sellist topelt raamatupidamist, kus maksu makstakse nii-öelda vältimatute asjade pealt, nagu palgad ja muu selline, kuid kõik muu, mida annab kinni katta, seda üritatakse teha ja põhjenduseks tuuakse vahete vahel, et siis meil jääb rohkem aega oma asjade ajamiseks, rohkem raha evangeeliumi kuulutamiseks, et meil on suuremad võimalused ja nii edasi. Kuid see on siiski, nagu ma enne ütlesin ka, otsene vastuhakkamine Jumala seadustele ja riigiseadustele ning lõpuks võib selline heatahtlikkus minna riigile või organisatsioonile maksma palju rohkem nende hea nime ja mittekristlaste silmis siis ka Jumala hea nime. Nüüd, kuidas peaks kristlane makse maksma? Nagu ma ütlesin, Jeesu jaoks oli maksudest mööda hiilimine üks kõik, mis põhjusel silmakirjalik ja kurjast. Need, kes valitsust petavad, ei ole tegelikult rohkem ega vähem kui vargad. Muidugi, nagu ütles ka Erma enne, me teeme kõik vigu ja ka keerulises maksusüsteemis orienteerudes me teeme kõik vigu, kuid need on inimlikud ja see on midagi muud kui otseselt oma maksukohustustest kõrvale hoidumine. Vahel võib tunduda, kui me oma majandusasju ajame, et no raha lihtsalt ei jätku maksude maksmiseks ja vahel on selleks vaja tegelikult oma jagu usku, et maksta ära oma maksud, mis kuuluvad inimestele ja mis kuulub Jumalale. Kuid ühel poolt me peame oskama niivõrd palju usaldada Jumalat, et tema peab hoolt meie eest. Ja teise poolt, eks me pea oskama ka niivõrd palju olla head majapidajad, et saame hakkama rahaga, mis meile on antud. Sest on teatud hulk inimesi, üks kõik kui palju sa neile raha annad, neil on alati vähe ja nad ei saa ikka hakkama ja nad ei suuda ennast ikka ära majandada. Nii et Jumalal on võimalus ja võim sind piisavalt varustada, et oleksid võimeline ära maksma kõik oma maksud, mis on vaja ja elatama samas ka ise ennast. Tema varud on piiramatud ja selles osas, milleks ta on võimeline, ei ole tegelikult piire. Ja see võib tähendada ka tõesti võib-olla seda, et ühel päeval me tõmbame ka kala ülesse ja leiame ka tema suust hõberaha. See ei ole võimatu. Kuid Jumal hoiab oma lubadusi ja ta on võimeline varustama. Meil on vahest lihtsalt usaldusest ja usust puudu. Ning makse peaks samuti üks kristlane maksma nurisemata. Ma tean, kui raske on seda teha, kui sa oled mõne arve või maksuteatise kätte saanud, eriti kui see on tulnud niimoodi üllatusena, sest et sa ei ole seda oma väljaminekutesse planeerinud. Aga neil on siiski oma põhjus ja nagu öeldud, see on Jumala käsk, seega tuleb meil järgida seda käsku samavõrd ja sama rõõmsalt kui kõiki teisi käske. Nüüd maksudest veel nii palju või rahaga ümberkäimisest võib-olla veel nii palju, et võiks järgida sellist teatavat järjekorda. Kõigepealt maksa Jumalale, siis maksa endale ja siis maksa oma arved. Maksa Jumalale, see on selge, see tähendab meie kümnis ja ärme oleme siin siis sellised kadedad andma. Anna Jumalale, mis Jumalale kuulub, nii palju oled sellele võlgu. Maksa endale, selle all mõtlen ma seda, et säästa, nii palju kui see on sul võimalik. Hea on tekitada endale mingisugune fond, eraldi pangaarve, kolmas pensionisammas või no, mis iganes, kuhu te tahate raha koguda, mustadeks päevadeks, vanaduseks või mis iganes teid võib ees oodata. Aga sa võlgned seda teatavus mõttes ise endale ja oma perele, et nad oleksid kindlustatud ning esimene halb finantsüllatus ei viiks teid pankrotti. Nii et sa oled ära teeninud sellise turvalisuse, nii et maksa ise endale. Ja kolmandaks siis maksa riigile, need on siis need maksud, mis ei lähe otse meie sissetulekutest maha, ehk maksa oma arved. Nii palju oled sa võlgu riigile, Eesti Energiale, telefonifirmale ja korteriühistule. Ja isegi kui sa ei ole nõus selle summaga, mis sinult küsitakse, sa võid seda ju vaidlustada, aga kui sellel on siiski alus, siis ei ole sinna midagi parata, see tuleb ära maksta ja siin ei aita isegi see, et Jeesus on meie kõige eest juba maksnud. Nii et olema raha hea majapidaja, seda ootab sinult riik, sinu pere ja inimesed, kes sinust sõltuvad ja lõpuks ka Jumal. Lugupidamatus võimu vastu ei ole ilmselt olnud iial võib-olla suurem kui praegusel ajal. Ja eks igal ajal tundub, et ühiskond on hukas, kuid tundub vahest, et see kasvab lausa iga päevaga selline mässumeelsus riigisüsteemide vastu ja inimesed püüavad laiendada oma isiklike vabadusi, neid rohkem tunnetada, kui kaugele nad võivad minna ning paljude puhul tundub, et nad püüavad jõuda lausa anarhiani, püüdes igati õõnestada riigi autoriteeti ja inimesed nagu meelega püüavad otsida seadustes sellised auke, et oma kohustusi ja maksude maksmist vältida ja ma võin teile isiklikust kogemusest kinnitada, et miski ei huvita ja rõõmusta inimesi seaduste puhul rohkem kui augud. Nii et sellised võimalusi, kuidas mööda iilid oma kohustuste täitmisest otsitakse üsna palju. Sest nagu Piibel ütleb ja nagu Paulus ütleb Rooma kirja 8. peatükis, tegelikult see, et keegi meie üle valitseb või see, et keegi meilt midagi nõuab, on meile loomuvastane. Paulus kirjutab seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Me ei suuda alistuda Jumala seadustele ega inimeste pandud seadustele. ja me vihkame seda, et keegi ütleb meile, mida me peame tegema või üle kõige, kuidas me peame oma raha ümber käima. Sest me tunneme, et see on meie teenitud raha ja küll me ise teame, kuidas sellega ümber käia. Ning inimesed paistavad tihti hoolivat tänapäeval ainult sellest, kui nende vabadusi või õigusi piiratakse ning selles suhtes ollakse väga tundlikud, aga vähesed muretsevad tegelikult sellise üldise kaose pärast, mis ähvardab sellise käitumise puhul kogu rahvast, riiki ja lõpuks iga ühte meist. Selge on see, et ükski valitsus ei ole täiuslik, igas valitsuses on oma jagu korruptsiooni, ebaefektiivsust, järjepidamatust ja muud ebaõiglust, kuid eks see ole siis meie kohus kristlastena oma käitumise ja oma eludega elu paremaks muuta. Kuid Piivel ütleb, et kohtumõistmine algab lõpuks jumalakojast ning seega peaksime meie käituma just selliselt, et see oleks eeskujulik, seaduslik ja et Jumal ei saaks või ei mõistaks meid hukka. Nüüd, mille pealt siis üks kristlane makse maksab? Ma usun, et palju sellest on üsna tuttav osa, aga nagu teada, siis on päris suur hulk riiklike makse, nagu tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, asartmängumaks, käibemaks, tollimaks, kõik võimalikud aktsiisid alkoholile, tubakale, pakendite pealt, raskeveokimaks. Mõnedega nendest ei puutume kunagi kokku, teistega puutume kokku iga kuu, kui me oma palga kätte saame. Ja lisaks läheb siia veel juurde ju terve hulk kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud maksusid, mida peab samuti ja sama hoolega maksma. Kokku maksab üks tööandja töötaja pealt makse kokku 59% tema sissetulekust. Ja kujutage ette, kui see hulk makse jääks riigil saamata. Eelmine aasta oli see veel 61%, aga nüüd, kui tulumaksumäär langes, siis on see jälle 2% väiksem. Ja sellest moodustub 33% sotsiaalmaks ja 2% teine pensionisammas. Ja need on just need maksud, mis natukene puudutavad seda, mida ma enne mainisin, et maksa ise endale. Sest nii sotsiaalmaks, millest osa läheb siis nii-öelda pensioniks ja osa läheb ravikindlustuseks, kui ka see 2% teise pensionisamba jaoks, see on tegelikult meie tuleviku kindlustamiseks selle jaoks, kui midagi peaks juhtuma. Nii et see on täpselt see maksa ise endale. Ja eks tulumaksu osa, mis siis nüüd on 1. jaanuarist 24%, see täidab selle osa, mis me peame riigile maksma, ehk maksa siis riigile. Ja kui teiste maksude puhul võib-olla see vastu tasu või tulu ei ole nii hästi näha, siis sotsiaalmaksu puhul on see suhteliselt hästi näha, kui te haigeks jääte või kui te ükskord pensionile jõuate, kes veel sinna ei ole jõudnud ja need, kes te juba olete, juba näete seda. Sotsiaalmaksuga on nii, et selle maksab tööandja ja ta maksab selle töötaja siis arvelt tema palgalt ja muudelt tasudelt, samuti kõik võimalikelt töövõtu, käsundus ja muude teenuste osutamise jaoks sõlmitud lepingutelt, samuti erisoodustustelt, töötuskindlustuse seadusalusel makstud hüvitistelt ja veel mõnedel juhtudel. Ja nagu ma ütlesin, sellest 20% läheb siis riiklikusse pensionikindlustusse ja 13% riikliku ravikindlustuse arvele. Ning ilmselt on nüüd kõige enam inimestele tuttav ja nii edasi see sama tulumaks, millest ma rääkisin, natukene rohkem ka sellest. Nagu öeldud, tööandja arvestab töötajate palgastulu ja sotsiaalmaksu maha ja kannab selle siis igakuiselt riigikassasse. Ja vahest tuleb see inimestel üllatusena, palju nad peavad makse maksma, seda numbrit ma juba enne mainisin. aga kunagi võib-olla ei teadvustata seda endale ja seda võetakse kui üht ebameeldivat paratamatust. Räägitakse küll maksumaksja rahakotist, aga see jääb selliseks abstraktseks, kaugeks väljendiks ning enamust maksudeks makstust rahast ei nähta, aga tunnetata mitte kunagi ja sellepärast ei olda sellest ka teadlikud välja arvatud, kui märgatakse mingisuguseid puudujääke riigi toimimises, siis öeldakse küll, et ma olen maksumaksja ja mul on selleks ja selleks õigus. Tulumaksu makstakse siis riigile saadud tulude pealt tema ülesannete täitmise võimaldamiseks. Ja residendist füüsilise isiku, ehk siis füüsilise isiku makstud tulumaksu arvelt laekub maksumakse elukoha järgse kohaliku omavalitsusele 11,6% maksustatavast tulust ning ülejäänud siis läheb riigikassasse ning samuti pensionitelt ja varavõrrandamiselt saadud kasu läheb otseselt laekub riigile. Eesti Vabariigi tulumaksu seadus ütleb, et tulumaksu maksjaks on füüsiline isik ja mitte residendist juriidiline isik, kes saab maksustamisele kuuluvat tulu, nii et see käib meie kõigi kohta ja kellegi kohta ei öelda siin, et meil oleks õigust, ei ole kuskil öelda, et kristlane ei peaks seda maksu maksma. Ja see on siis kõik see tulu, mida üks füüsiline isik saab maksustamisperioodiks, mis on siis kuud ja aastad Eestis või ka väljaspool Eestit saadud tulu allikatest. See on kõiksugune palgatulu, ettevõtlustulu, kasu varavõrrandamisest, kui te midagi maha müüte, igasugused rendi ja litsentsitulud, intressid, dividendid, elatispensionid, stipendiumid, kõik muu selline kindlustusüvitised ja väljamaksid ka pensionifondist. Ning samuti tulumaksuga maksustatakse tulu kinnis või vallasasja või selle osa üürile või rendile andmisest. See on üks asi, miks ma selle eraldi välja tõin, on see, et kahjuks on kahetsusväärselt palju seda, eksitakse just selle punkti vastu. Kui teil on kuskil mõni korter või maja, mida te välja üürite, siis ka selle üüri pealt saadud raha pealt tuleb tulumaksu samamoodi maksta. Ja kahjuks on kahetsusväärselt palju korteri omanike, kes siin lähevad nii-öelda sularaha üüriteed, ehk siis üürnikult võetakse üür otse sularahana ja see esiteks on vale, teiseks on see kohutavalt tüütu nii üürile andja kui üürniku jaoks. Ja seda võin jälle öelda isiklikust kogemusest, et väga tüütu on oodata seda üürile andjat siis, kui ta ilmub 1.6 sinu kortesse sinu koju selleks, et sult raha võtta. Palju kergem on seda teha seaduslikult ja ülekannetega. Samuti teine asi, millega puututakse kokku üsna palju, on juhused, kus inimestel on mõni maja või talu, mida üritakse välja siis laagrite jaoks või seminaride jaoks ja muu sellise korraldamiseks ja kas unustatakse ära või lihtsalt ei taheta mäletada, et ka sellise tulu pealt tuleb tulumaksu maksta. Eesmärk võib olla üllas, et me saame teha ühe laagri jälle odavamalt ja see läheb, see on kergem kogudustel nii-öelda olla neelata, kuid eesmärk ei pühitse siin abinõusid. Ja kahjuks on selliseid kristlike organisatsioone, kristlasi, neid on, kes püüavad sellist musta eri ajada. Siis teatud hulk muidugi tulumaksust läheb erisoodustuse alla. Need on väga palju seotud just juriidiliste isikutega, nende toimimisega, et siin peab oskama ütleme, firma omanik väga täpselt näpuga järgi ajada, mis läheb täpselt erisoodustuse alla, erisoodustusmaks tavaliselt läheb firmale päris kõrgeks, et siin tasub meeles pidada ka seda, mis on erisoodustus ja mis ei lähe erisoodustuse alla. Nüüd, mida siis, mille pealt ei pea maksu maksma, kui küsimus oli selles, et kui palju, siis võib ka küsida seda, et kui palju mitte. Selliste seaduses on neid kohti rohkem, nimetan nüüd mõned, üks on kindlasti vastuvõetud pärandvara, kui teile midagi pärandatakse, kui teil on omandireformi käigus tagasi saadud vara, samuti tulu isiklikuks tarbimiseks oleva vallasasja võõrandamisest, ehk see tähendab, et kui te olete midagi kasutanud, midagi endale ostnud, enda kasutamiseks ja olete selle siis maha müünud, siis selle pealt ei ole vaja tulumaksu maksta, näiteks kui te müüte maha auto, mis oli ostetud sooviga seda kasutada, siis selle pealt ei ole vaja maksu maksta, samas kui teil on ostetud auto kohes hetkelise sooviga see edasi müüa, siis selle pealt peaks tulumaksu maksma. Ja selle puhul ei mängi niivõrd rolli see aeg, mis auto teie kasutuses on olnud, vaid just see, et kas teie kavatsus oli seda kasutada või te tahtsitegi selle kohe edasi müüa. Nüüd, millised tasud riik on meile võimaldanud selle eest? Mainin siin mõnda, mis loodetavasti on inimestele teada, aga kui ei ole, siis on väga hea, et saab need mainitud. Tulumaksuseadus lubab tulumaksu tagasi maksta annetuste pealt. Seega on tegelikult kasulik teha oma annetused läbi panga või siis nimeliselt ümbrikuga ja mõned inimesed tunnevad, et kuidas ma siis teen sellist nimelist, et see on nagu jumalalt tagasi võtmine, aga tegelikult see ei ole, riik on sellise võimaluse loonud seadustega ja samuti ega see ei ole kogudus või jumal, kes teile selle Jumal otseselt selles mõttes, kes teile selle raha tagasi annab, vaid see raha tuleb teile riigi kaudu tagasi. Nii et ärge kartke seda võimalust kasutada. Samas muidugi on riik siin pannud ka omad piirangud peale ja see summa, mida te tagasi saate, ei tohi ületada 5% teie selle eelmise perioodi või siis eelmise aasta maksustatavat tulust. Aga tõsiselt olen soovitanud ja jätkuvalt soovitan kistastel seda võimalust kasutada, et kui riik on sellise võimaluse loonud, te saate oma tehtud annetustelt ka oma tulumaksu tagasi. Ja seda võib ka võtta, kui te tahate, seda võib ka võtta, kui ühte võimalust saada jumalalt ka tasu, aga seal võib väga kergesti minna valele teele, aga kui te tahate, te võite sellele ka nii vaadata. Nii et me saame siit tagasi selle osa, et me oleme täitnud oma kohustused riigi ees, oma kohustused Jumala ees, oma kohustused iseenda ees. Ning kui siin veel mõnda asja mainida, siis ehk seda, et samuti on õigus saada tulumaksu tagasi laenuintressidelt makstud summadelt ning koolitustelt makstud summadelt, kui need on makstud alla 26-aastase perekonna liikme eest, siis laps, lapselaps, õde või vend ja tema koolitamise eest. Ning samuti käivad siia alla veel täiendavad kogumispensioni, ehk siis pensioni kolmanda sambasse tehtud maksud, mida ka hoolikalt reklaamitakse. Nii et kokkuvõtlalt võib öelda, et maksudest on piiblis päris palju ja piibel on üsna selgel seisukohal maksu maksmisest. Kui te tahate veel vaadata, siis võite leida maksude maksmisest nii Joosu raamatus, kuningate, kohtumõistjate raamatus, Matteuse ja Luuka evangeeliumis ajaraamatus. Nii et sellest on piiblis juttu ja põhjus ei tohiks tegelikult olla meil sellest mööda vaadata või või jääda kuidagi kahe vahele. Piibel on üsna selgel seisukohal ja meil ei jää siin kaksipidi mõtlemise võimalust. Aga sellest kõigest räägib teile kunagi hiljem keegi teine. Amen.